Vážení přátelé, tento vlahý jarní podvečer je jako stvořený k posezení nad tématem, které člověku může do života, myslím, mnohé dát a v mnohém mu osvětlit něco, co může být pro něj doposud nejasné. Název toho dnešního povídání bude zkušenost, nebo je zkušenost a emotivita. Je to část obšírnějšího cyklu, který se nazývá 12 příčin odlišností názorů a stanovisek a je to část jednosemestrálního kurzu rétoriky a komunikace. Takže nejprve, abych vás uvedl do takové širší krajiny. Tím, co v lidské komunikaci většinou je ve hře, je výměna názorů. Ta výměna názorů může být samozřejmě taková přátelská, milá, navzájem se obohacující a doplňující, jenomže obvykle je tomu spíše tak, že od určitého názorového rozdílu větší, když je větší než určitý, a řekl bych větší než malý, tak ta výměna názorů nabude podoby hádky, přesvědčování a jiných komunikačně, řekl bych, takových spíše neutěšených až patologických forem.
Myslím, jako, myslíte, že jako emoce, jako víc emocí než jako obsah těch
Já k tomu potom dojdem, já bych to tady teď nepředjímal. Takže, přátelé, ten základní kámen k tomu, aby člověk lépe komunikoval, soudím je v tom, že si uvědomí, co to je názor. Člověk má ve své mysli spoustu názorů a tím prvním krokem k tomu, aby komunikoval lépe a produktivněji a neřekl bych snad úspěšněji jenom v takovém pragmatickém smyslu, ale aby z toho opravdu něco měl, včetně radosti. To vede tudy, že si uvědomí, jak si ty názory v té hlavě tvoříme. Taková běžná, jednoduchá představa, se kterou většina lidí se dočká vysokého věku, ovšem za cenu mnoha nedorozumění a nepochopení. Ta jednoduchá představa je v tom, že to přece vidím, a ten můj názor je jakýmsi takřka fotografickým otiskem té věci v mé mysli, takže je potom s podivem pochopitelně pro toho člověka, že někdo si to tam v té hlavě může vyfotografovat jinak. Poněvadž já přece vidím, jaké to je. Takže jak může někdo o tom říkat, že to je jinak, než jak já to vidím a vnímám. To je, přátelé, asi ta běžná úroveň myšlení o těchto věcech. A právě tento blok seznámení se s 12 příčinami odlišností v tom má udělat trochu více jasno. Takže ten náš názor se tvoří poměrně složitým způsobem, do kterého se promítá přinejmenším těchto 12 příčin, které jsem takto se pokusil nějak izolovat a definovat. A já vám je nejprve všechny přečtu, abyste si dokázali představit tu širší krajinu. No a z těch 12 příčin my dnes se budeme věnovat dvěma. Ty dvě jsou takové relativně samostatné, ona každá z nich by mohla být pojednána samostatně a možná se k tomu někdy dostaneme, ale tyto dvě, možno říci, že jsou takové nejpřístupnější, nejjednodušší a v životě možná velmi důležité, možná důležitější než ty ostatní, ale ona každá z nich má svůj význam. Takže, přátelé, první příčina. Každý člověk má svou neopakovatelnou hlavu. Ta mysl naše, ten mozek je u každého člověka trochu jinak nastaven. Co jeden prožívá jako příjemné vzrušení, to pro druhého bude děs. Někdo má rád holky, jiný vdolky. Každý člověk to má v té hlavě trochu jinak uspořádáno. To je psychologie, neurofyziologie, která se zabývá touto oblastí. Potom ta druhá příčina, to je odlišná základní krajina. Každý z nás vyrůstal a nabýval rozum v trochu jiných podmínkách. Jinak myslí a vidí svět člověk někde z Valašské Samoty, jinak člověk, který vyrůstal na velkoměstském dvorku, jinak vidí svět člověk, který se narodil na zámku, jinak vidí svět člověk, který se narodil v pastoušce. To mládí nebo dětství, to se v člověku obvykle zapíše jakýmsi trvalým nebo trvalejším písmem a ten zápis ho celý život bude nějak provázet. To je tedy druhá příčina. To je to, co člověk nabral v tom období, kdy nabýval rozum. Potom třetí příčina, to je odlišný program. V Evropě je spousta různých programů. Člověk si může osvojit pro život pohled stoického filozofa, křesťana nebo liberálního myslitele. Je několik různých, naprosto různých programů, kterými člověk vyhodnocuje události kolem sebe a ty se mohou daleko sáhle lišit. Co je pro jednoho ušlechtilé a dobré, pro druhého bude bláznivé a nesmyslné. To tam je samozřejmě už nakonec biblicky také, co je pro nás moudrost, to je pro řeky bláznovství a obráceně. Takže to jsou různé programy, které také mohou být zhrnuty v pojmu světový názor. Ta čtvrtá příčina, to je role. Když je člověk v nějaké roli nebo v úřadu, tak najednou musí myslet trochu jinak. Ten člověk, který se stane starostou, najednou v té mysli musí myslet za tu obec a to, na co přijde, že je dobré, se může lišit od toho, co by jako dobré si vybral on sám pro sebe. Takže to je důležitá civilizační věc, se kterou se člověk možná také nesnadno setká a smíří, že totiž každá taková role i sociální, i jiná staví člověka do pozice, kdy musí myslet trochu jinak a jeho názor na věci může být z pozice té role odlišný od toho, co by sám o tom soudil jinak. Pátou příčinou jsou zájmy, šestou příčinou jsou emoce, sedmou příčinou jsou odlišné zkušenosti, to budeme mít dnes. Osmá příčina, to jsou názory, které člověk zastává za plat. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Říká se také, že dnes už není potřeba se učit přesvědčování, poněvadž je možno člověku zaplatit a on bude zpívat jakoukoliv píseň. Takže to je další možná příčina. Potom každý se na věc dívá z jiného úhlu, z jiného aspektu. Jeden člověk na jedné a téže situaci vnímá její právní aspekt, druhý ekologický, třetí estetický a každý bude jiného názoru, poněvadž každý to bude vnímat jakoby v úplně jiném světle. Desátá příčina jsou šablony a předporozumění. Každý člověk má ve své mysli založen určitý způsob porozumění věcem a ten jakoby určuje, jak bude rozumět i té nové věci, se kterou se někde potká. Jedenáctá příčina je odlišný vhled. Takže jedné a téže věci jeden rozumí, poněvadž to studoval, druhý to zná z novin nebo z doslechu, ale často se setkají v diskuzi a pokud si neujasní, že jeden do toho vidí a druhý nikoliv, druhý si jenom myslí, že do toho vidí, tak samozřejmě jejich názory se budou rovněž někdy velmi citelně lišit. No a potom 12. příčina, to je odlišné pozadí nebo odlišné srovnání. Jedna tatáž věc se jednomu bude zdát být velká, poněvadž je zvyklý na menší, a druhému se bude zdát být malá, poněvadž přijel ze světa a tam je zvyklý na to, že tam je všechno větší. Takže podle toho, s čím co kdo srovnává, dojde též k odlišnému názoru. Nicméně nyní, přátelé, před sebou máme tu zkušenost. Takže víte sami, že zkušenost je pro člověka v tom procesu tvoření názoru čímsi, co dnešní člověk používá takřka absolutně. Mně o tom nic neříkejte, já s tím mám své vlastní zkušenosti. To můžete velmi často slyšet, že to je vlastně ten nejdůležitější poznávací princip. A ten člověk řekne, já o tom nepotřebuju nic číst, já tady s tím mám své vlastní zkušenosti a ty mě úplně stačí. Takže samozřejmě, že člověk to tak běžně prožívá, poněvadž zkušenost je něco, co prožil na vlastní kůži, jenomže zkušenost má několik, jak uvidíme, takových slabin nebo závad, a aby člověk i tento noetický princip mohl používat zodpovědně a aby mu nekomplikoval komunikaci, tak je dobré tu schopnost zacházet se zkušenostmi poněkud zkultivovat. Takže, přátelé, co tu hrozí, tedy zkušenost, ano, zkušenost ukazuje, že lidské zkušenosti s jednou a toutéž věcí se mohou zásadně lišit. A také, že zkušenost je vyhodnocována většinou živelně a chaoticky, takže já jsem několikrát zažil takovou situaci, kdy jeden člověk na nějaké konferenci říkal, já nevím, čemu to bylo věnováno, nějakým takovým mimopracovním koníčkům a taková to byla studie psychologická o tom, zda to člověku pomáhá nebo ne. A jeden tam vystoupil a říkal, když člověk vedle své práce, kterou někde je zaměstnán a kterou dělá odborně, má nějakého koníčka, tak to má velice pozitivní význam i na ten výkon toho jeho zaměstnání, poněvadž on tam prožívá aktivní odpočinek. On tam může čerpat impulzy a inspirace pro to svou práci. Takže on tam v té přednášce rozvinul, jak pozitivní význam má tedy taková mimopracovní aktivita. A celé to bylo postaveno na tom, já znám jednoho a ten tedy to tak má. Pak vystoupil druhý a říká přesně naopak. To odvádí člověka od té práce, poněvadž on sice tam stojí u toho, sedí u toho stolu, vypadá to, že pracuje, ale on v duchu někde tam pouští letadýlka. V pondělí přijde do práce si odpočnout a vyspat se, poněvadž celou neděli někde běhal po poli. Já znám jednoho, přátelé, oni dospěli každý k naprosto jinému vědeckému závěru na základě toho, že ten zná jednoho a ten zná také jednoho a teď najednou jste v naprosto patové situaci, poněvadž co teď. Myslím, že to je běžná životní situace. Já myslím, přátelé, že přežijete kousek jakéhosi pohledu do dějin, poněvadž myslím, že to není nezajímavé, jak se vůči tomuto principu, jak to teď tady můžete slyšet, jak se vůči němu stavěli tedy už v té dávné minulosti, poněvadž už v řecké filozofii se zabývali tím, jak člověk poznává a jak tedy to svoje poznání může dělat trochu vyšší úrovni než na divoké a barbarské. Takže i u Aristotela je to produkt, tedy zkušenost je produkt smyslového poznání a paměti a je to samozřejmě zřídlo vědění a umění. Ovšem Aristoteles říká, že zkušenost vede pouze k tomu, co nazývají doxa, to je zdání, zatímco pravé vědění, epistémy, je produktem rozumu. To je první jakési varování. Že? Oni říkali, ano, ta zkušenost je nepopiratelná, ty znáš jednoho, kterého, na kterém to vidíš, ale to, co na něm vidíš, to tě může přivést na nejvýš ke zdání. To není celé poznání, to není kvalitní poznání, na kterém bys mohl stavět. A to se ukázalo, když se setkal ten jeden, který znal jednoho takového, a ten druhý, který znal jednoho takového. Tam poznali oba, že to je poněkud nespolehlivý způsob poznání, a tedy vlastně totéž řekl Aristoteles, že to je to zdání. Ve středověku samozřejmě tedy, který navazoval na Aristotela a který měl z toho myšlení založeno všechno na vlastně autoritách, ať už tedy Bible nebo těchto klasiků, tak tehdy zkušenost nevážila prakticky nic. Přátelé, člověk tehdy mohl mít spoustu různých zkušeností, já nevím, třeba mohl mít špatnou zkušenost s vrchností, ale tu si mohl doslova strčit za klobouk, poněvadž o tom, jaká je vrchnost, o tom si měl přečíst v Biblii u Aristotela a tam to bylo směrodatné. A měl-li on náhodou jinou zkušenost, tak si měl dát raději pozor, poněvadž chyba je jednoznačně pouze v něm a v jeho poznání. Takže zkušenost byla člověku, byla jako princip poznání, kam si úplně odsunuta. Co je jaké, to bylo řečeno autoritami a autoritativně a ani smyslové poznání nebylo silnější. Víte, že se říká s takovou jenom mírnou nadsázkou, že když člověk potřeboval vědět, kolik má kůň v tlamně zubů, tak nešel do maštale, aby spočítal koni v tlamně zuby, ale otevřel Aristotela a tam si to přečetl přesně. Poněvadž i kdyby ten kůň v té tlamně měl těch zubů víc nebo míň v té maštali, tak ten kůň nemá pravdu. Pravdu má Aristoteles. A opět i zde ta zkušenost něčí, ta je naprosto jako bezcenná, poněvadž ty autority mají vždycky víc pravdy. Přátelé, samozřejmě, že tedy to je poněkud extrémní pozice, která není úplně v pořádku a úplně zdravá. Takže už na konci středověku byla zkušenost, dejme tomu ve formě experimentu, postavena jako důležitý způsob poznání světa, i když stále bojovala o uznání. Experiment se velmi těžko prosazoval i ve vědě, poněvadž to těm vědcům ještě v 18. století připadalo takové jakési primitivní, když přece tím myšlenkovým poznáním k něčemu přijde a teď to někde ještě zkoušet, no to je, prosím vás, to je podúroveň, to vypadá tedy, že tomu myšlení snad nevěří, nebo co, že? Nebo těm autoritám, o které to opírá. Takže najednou se začíná právě toto prosazovat, nikoliv jenom tedy to spekulativní poznání, ale zkušenost nabývá najednou vrchu. V 17. a 18. století se už zkušenost nepovažuje pouze za zdroj poznání, ale dochází k jakémusi opačnému vychýlení, A to může být spatřováno, dejme tomu, ve filozofických směrech, které se nazývají empirismus a senzualismus, které tedy zkušenost potom povyšují nade všechno. Člověk se rodí jako nepopsaný list a zkušenosti, to, co poznal, viděl a zkusil, to vlastně popisuje ten nepopsaný list a dává mu všechno to, co má v hlavě. Nic není v mysli, co neprošlo smysly, co neprošlo nějakou zkušeností. Já jsem teď viděl nějakou filozofický časopis plný takových anekdot při ležitostných k těm jednotlivým směrům. A tam třeba tady to, kdy člověk věří zkušenosti víc než nějakému rozumu. To bylo, jel muž s paní, jeli krajem v autě a teď ona říkala, je, tady je stádo ovcí a všechny jsou ostříhány. A ten muž, profesor empirické filozofie, řekl, jsou ostříhány, ale pouze z té strany, ze které je vidí. Jak vypadají tam na té druhé straně, to jako s tím nemáme zkušenost, že? Takže já mohu říci pouze, že ty ovce jsou ostříhány ze strany, kterou jsou k nám natočeny. A tam veškerá pravda končí, poněvadž když řekneš, že jsou ostříhány celé, tak už vlastně tvrdíš něco, co ti zkušenost nepotvrdila. Takže, přátelé, to je tedy to evropské takové typické vychylování ode zdi ke zdi. Emanuel Kant se snaží to nějak srovnat, ale to už nebudeme probírat do těchto detailů. Takže dnešní člověk, řekl bych, že je empirik. My máme spíše tu tendenci tu naši zkušenost přeceňovat, má spíš větší význam, než jakou tomu člověk přikládá, a proto tedy právě toto jsem vybral. Takže, přátelé, podívejme se, jak se s tou zkušeností běžně zachází. Já jsem zažil jedno takové zajímavé vyprávění. Jedna paní, která prožila konec války v celkem nedaleké vesničce Ořechov, vyprávěla, jak zažila konec války právě v té vesnici. A bylo to zřejmě dramatické, poněvadž víte, že tam ta fronta se tak nějak jakoby zastavila, několikrát se vrátila. A teď ona říkala, že ve chvíli, kdy už se bojovalo tam v té vesnici přímo, tak teprve se nějak odhodlala, že se půjde schovat do sklepa, jenomže to musela přejít cestu a ještě jít kousek někam na humna a měla z toho strach, poněvadž ještě kulhala na nohu. A teď říkala, já jsem vyšla ze dveří a najednou ke mně přiskočil německý voják, voják německého Wehrmachtu, vzal mě pod paždí a do toho sklepa mě pomohl. Ten voják mě možná zachránil život a to tedy je moje zkušenost. Potom za pár dní přijeli osvoboditeli a myslím, že buď autem přejeli nebo ukradli slepici, já ty nevím přesně. To byly její nepopiratelné zkušenosti, které jí nikdo nevezme, jenomže ona z toho vyvodila takovýto obraz druhé světové války. Bojovali proti sobě gentlemani, kteří pomáhají dámám do sklepů a kteří jsou vychováni podle Guta Jarkovského, že poněvadž jí nabídl rámě. Takoví byli všichni, že? Kdežto tam proti ním stáli zloději slepí. Přátelé, cítíte sami, že tady cosi neštimuje. Cítíte sami, že tady cosi neštimuje a to je ovšem jedna ze zásadních poruch ve vyhodnocování zkušenosti, poněvadž člověk jeden případ má tendenci z absolutní. Vytvořit z něj obecný soud. A my se teď podívejme tedy, jak se této chybě vyhnout, anebo jakým způsobem tedy rozeznat, kdy takové zobecnění je možno udělat a je to docela v pořádku, a kdy zase naopak takové zobecnění udělat možno není. Takže, přátelé, já jsem se pokoušel udělat takovou nějakou malůvku k tomu, abyste si to dokázali představit. Takže toto je nejjednodušší případ, jaký může ve zkušenosti nastat. Tady vidíte, jak ty paprsky dopadají na plochu, která je rovná, řekněme, ke všemu ještě případně vyleštěná. A zkušenost každého toho paprsku je naprosto stejná. To znamená, že každý ten paprsek se odrazí podle zákona úhlu dopadu a odrazu pod stejným úhlem a všechny ty paprsky, kdyby se sešly, oni poněvadž letí rovnoběžně, tak se nám nikdy nesetkají, ale kdyby, tak by řekli, ano, tam s tou plochou máme všichni stejné zkušenosti, tam to bylo tak a tak. Přátelé, toto je krásný případ. Ten naprosto platí pro takovou situaci, když někdo vzal hůl nebo klacek a teď se pokoušel pohnout kamenem a zjistil s překvapením, že když zatáhne za ten delší konec, tak tam na tom kratším konci vyvine mnohem větší sílu, než kdyby se do toho přel rukama. Toto řekl někomu druhému a řekl mu, zkus to. On to zkusil a ono to fungovalo. Přátelé, to je věc, která bude fungovat i za tisíc let a která funguje bez ohledu, zda se o tu tyč opře katolík nebo ateista, zda se to stalo v Rakousko-Uhersku a nebo v České republice, nic na to nemá vliv a stejně tak vhodíte-li kousek zinku do kyseliny sírové, začne se vám vyvíjet vodík bez ohledu na to, která je roční nebo denní doba a jaké budou jiné okolnosti kolem. To je přesně tento případ. Jenomže teď tedy budeme u takové složitější otázky. Vezměte si, že tedy plno těch zkušeností dělá člověk s živými útvary. Za takové považujeme člověka nebo určité sociální útvary, instituce a podobně. Představte si tedy teď takovou situaci, že hospodyně se rozhodne péct perník teď před Velikonocemi a zjistí, že nemá mouku, tak zazvoní na sousedku a řekne, prosím vás, paní Ondráčková, mě najednou došla mouka, nemohla byste mě půjčit? Paní Ondráčková řekne, paní Háloha, já mám mouky plno, já jsem si ji nakoupila, teď nevím, co s tím, tady máte kilo, ani mě to vracet nemusí. Přátelé, udělá ta žena to, že si řekne, no tak teď mám vystaráno, poněvadž teď do smrti nemusím kupovat mouku. Poněvadž kdykoliv budu potřebovat mouku, tak ta zkušenost s tou paní Vondráčkovou mě ukázala, že ona má takovou vlastnost, že kdykoliv ti někdo řekne o mouku, tak ona zajde a řekne, ani mě to nevracejte, já mám mouky. Troufali byste si to tak vyhodnotit, anebo dokonce ještě říct někomu tak na náměstí Svobody, prosím vás, kdybyste někdy potřebovali mouku, tak na Halasově náměstí číslo 2, bydlí ve 4. patře paní Ondráčková, tam má mouky plno, takže kdykoliv tam zazvoníte, tak vám mile ráda, jak si dá. Přátelé, tak by to asi nikdo nevyhodnotil, poněvadž víte sami, že kdybyste zazvonili příští den znovu, tak paní Ondráčková by možná ještě s jedním kilem vyšla, ale už by se tvářila trochu jinak. A kdybyste to zkusili po třetí, tak by řekla paní Halová, prosím vás pěkně, zkuste si koupit, jakože mimo jiné teda už 2 kila mě dlužíte, že? Tady, přátelé, vidíte, že u živých organismů a u živých jakoby, tvorů je možno a nutno předpokládat, že mají paměť a že každá chvíle, ve které s nimi tu zkušenost uděláte, je jakoby nějaká jiná. člověk, který, dejme tomu, přijde do nějaké instituce a je dobře odbaven a vychází a řekne, to mě tam pěkně vyřídili, možná, kdyby přišel o půl hodiny později, přijde na jiného úředníka, který bude mít jiný právní názor, anebo bude v jiném naložení a dopadnete úplně jinak. Přátelé, to je situace, která ovšem vypadá úplně jinak, a to si představte tak. Ano, ty paprsky dopadají na určitou plochu, jenomže ta je křivá. A ten paprsek, který dopadne, dejme tomu, do místa A, nebo do místa C, nebo dokonce do místa D, udělá úplně jinou zkušenost. Takže vy, když půjdete někam a uděláte nějakou zkušenost s tím člověkem, tak jak to můžete vyhodnotit? Vy můžete říct, já jsem tam dopadl dobře, ale jak dopadnete vy, to ví čas, že? Poněvadž co, jak to bude tam, kdo tam bude sedět zrovna, že na koho zrovna narazíte, v jakém zrovna bude naložení, poněvadž možná je rozdíl, když toho úředníka tam zastihnete ráno svěžího, anebo potom odpoledne, když už je otráven, že pokaždé s vámi bude možná jednat jinak. Takže toto je případ, který je reální a který platí pro jakékoliv instituce, které jsou složeny z jednotlivých lidí. A to byla právě situace té ženy z toho Ořechova, že je to dobré svědectví, že to řekla, aby bylo jasné, že ani ten Wehrmacht nebyl jakási vyleštěná plocha, na které by byli, ve které by byli lidé přesně stejní jeden jako druhý. A je dobré, že vydala toto svědectví, které ruší takové jednoduché obrazy. Ale jistě z toho nelze vyvozovat nějaké poučení, jací jsou všichni, nebo jací byli všichni, stejně tak jako pro žádný jiný podobný společenský nebo sociální útvar. Jenomže, přátelé, ono ani to ještě není všechno. Ono ani to ještě není všechno, poněvadž jednou se mně stalo, jak si mě kdosi naříkal, že právě tedy, když jsou těch úřadů, že na nějakém tom úřadě mu nevyhověli a že jsou tam byrokrati a tak dále. A já jsem potom měl to štěstí, že jsem nějak potkal toho člověka, který tam byl na té druhé straně, toho úředníka, který s ním jednal. A tak na to přišla řeč a on říkal, no to, na to já si velice dobře pamatuju. On se zapomněl někde v hospodě, pak přišel 5 minut před koncem úředních hodin, takhle to vysypal za ktopky, měl tam nevyplněné tiskopisy a chtěl, ať mu to uděláme na počkání, že mu jede autobus. No tak jsme mu řekli slušně, že to nejde a že si to musí dát do pořádku a přijít v úředních hodinách, což on samozřejmě vyhodnotil tak, že jsou tam byrokrati a tak dále. Přátelé, u situace, kdy spolu jednají dva živé subjekty, máme co činit ještě s další komplikací, řekl bych druhou komplikací, poněvadž ty paprsky tam nedopadají rovnoběžně. Ano, ty paprsky, já jsem se pokusil to nějak vyjádřit, ty paprsky dopadají pod různým úhlem. A to, pod jakým úhlem dopadne, určuje také, pod jakým úhlem odletí. Samozřejmě ještě s tím, na které místo té plochy dopadne. A zde bych si to asi tak vám dovolil předestřít. Já jsem vyhodnotil ten určitý směr dopadu a odletu jako kladný, ten dopadl dobře. A ten obrácený jako záporný, když tedy ten paprsek přiletá takto, tak je to záporný směr. Pak je možno říci asi takové pravidlo. Přilétne-li člověk někam ze záporného úhlu, já bych to lapidárně vyjádřil tak, když někam přilétne jako puma, a první, co cítí povinnost říct, místo pozdravuje, že tam mají nepředstavitelný nepořádek. tak přátelé, je velká pravděpodobnost, že odletí špatně. Je statistická pravděpodobnost, že odletí rovněž pod záporným úhlem, tedy ti lidé nebudou patrně motivováni k tomu, aby mu nějak zvlášť pomáhali, aby mu nějak byli vstřícní, takže budou opravdu jednat, řekněme, korektně v rámci své povinnosti. Neporadí mu, prosím vás, tady to byste měl raději udělat, tak to poněvadž to po nich ten výkon té funkce nežádá. Takže ten člověk dopadne špatně. Naopak, když ten člověk přilétne pod tím kladným úhlem, udělá úplně jinou zkušenost. A tady můžete být svědky toho, že s tím bodem A mají oba ty paprsky jinou zkušenost, poněvadž jeden tam přilétl z toho záporného úhlu a také záporně odlétl, ten druhý tam přilétl z toho kladného úhlu a přilétl a odlétl tedy kladně. Takže zkušenosti dvou paprsků mohou být naprosto nesrovnatelné a z toho ovšem vyplývá to obecné poučení, že zkušenost dvou živých subjektů, tedy člověka a instituce, člověka a člověka, případně instituce a instituce, samozřejmě obvykle zastoupené nějakým člověkem, je interakcí. A výsledek je dán synergicky tím, jaká je podoba toho místa, tedy toho člověka konkrétního, se kterým se setká, ale také toho přístupu, jaký při tom přiblížení se osvědčí. Takže, přátelé, to je tedy jedna věc, která ovšem obvykle není zohledněna, jak se říká. Ten člověk, který tam sděloval tu špatnou zkušenost, ten se ani slovem nezmínil o té okolnosti, s jakou tam přišel, a jak to tedy také následkem toho dopadlo. Nutno říci tedy pro úplnost a pro pravdu, že jsem se i setkal s tím, že člověk řekl, já jsem tam pochodil špatně, ale já jsem to tam vzal za nějaký nešťastný konec třeba. Že? Já jsem tam nějak nevhodně něco nějak. Jsou lidé, kteří to dokáží vyhodnotit, ale řekl bych, že to není běžná věc. Běžně ten člověk všechno to hodí, tu špatnou zkušenost, na tu druhou stranu. Takže tedy důsledky a souvislosti, zkušenost je výsledkem interakce a při aplikaci tedy toho záporného přístupu je pravděpodobné, že dopadne špatně. Přátelé, tady to není vůbec nic zvláštního. Když si vzpomenete na lidové přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, tak tam je celé toto poučení obsaženo. Já ovšem vždycky stále se setkávám s tím, že to člověk nebere dost vážně. Já nevím, jak vy, ale já jsem, mám takovou zkušenost, já jsem potkal spoustu lidí, kteří mě líčili, jak jim něco strašně ublížilo, ale já se jich zeptám potom bezelstně a prosím vás, co dobrého jste jim udělal vy? No já nic, já proti tomu bojuju, co jsou na světě. Takže ano, ovšem potom, milý pane, se nedivte. Pokud k něčemu přistupujete a priori jako ke zlu, pak je nanejvýš pravděpodobné, že s tím uděláte špatné zkušenosti. To je jasné, jak, jaksi den a noc. Takže podívejme se, přátelé, tady na to neštěstí, skoro řekl bych psychologicko, teologicko, sociologicky. Tady funguje totiž jakási zacyklenost, poněvadž člověk s něčím třeba udělá špatnou zkušenost, jenomže ji nevyhodnotí. náležitým způsobem, takže příště ten úhel toho jeho příletu bude ještě zápornější, čímž ovšem bude ještě větší pravděpodobnost, že udělá špatnou zkušenost. A potom samozřejmě tedy se už z toho možná nikdy nedostane. Zacyklenost může být také odstartována z roviny emocí. Když budete říkat svému dítěti, že váš soused je zlý člověk, tak ono s ním bude jednat a přistupovat k němu pod dojmem tady toho a za chvíli bude mít vlastní špatné zkušenosti, které to budou dále posilovat a vznikne jakýsi začarovaný kruh, který v mezilidských vztazích můžete vidět na každém kroku. Takže přátelé, v tomto je také ono, to souvisí s těmi emocemi, to se nedá tady ta zkušenost úplně oddělit, o těch budeme mluvit zvlášť, ale je to snadná a celkem velmi nešťastná cesta na programování člověka. A já jsem slyšel mnoho rodičů a říkají dětem ti odporní, a teď tedy jmenoval nějakou lidskou množinu, že přátelé, to dítě tedy možná se z toho dokáže vysvobodit, ale dost možná také ne. A za chvíli bude mít vlastní zkušenosti špatné a půjde to tak dál a dál a dál. Takže podívejme se na to, jak tu zkušenost člověk tedy může vyhodnotit trochu odborněji. Takže samozřejmě by měl člověk si uvědomit vliv toho vlastního přístupu. Zvolil já jsem ta pravá slova, přišel jsem tam jaksi hodně to prezentovat. Myslím, že si vzpomínám, že Bohuslav Dobrovolný, jinak autor mnoha technických příruček, napsal také knihu Umění jednat s lidmi a tam píše o takové raritě člověk, který měl dobrou zkušenost s finančním úřadem. To bylo něco neslýchaného tehdy jako dnes. A tak se ho pan Dobrovolný ptal, jak k takovému zvláštnímu zážitku přišel. A teď on to líčil. Přišel jsem tam, teď je totiž doba odevzdávání daňového přiznání, tak je to docela aktuální. Že? Přišel jsem tam, dal jsem to tomu úředníkovi, on to vzal a říká mě, to máte špatně. A teď ten člověk říkal, ve mně se takto vzedmul a teď jsem byl připraven, jak mu to tam řeknu. Ale najednou se tak, jak si v něm něco zlomil a říká, no, já vím, ono, já jsem si to pořádně ani nepřečetl, ale vy tady musíte tady v tuto dobu zkusit, teda to musí být hrozné. A teď najednou, že ten úředník se úplně jakoby proměnil a říkal, to bych nikomu nepřál. Sem každý přijde, on to má každý druhý, ne, to má každý, to má špatně, poněvadž si to nepřečelo, je to trochu složitější, ale kdyby tomu věnoval tolik pozornosti, co věnuje doma, já nevím, svýmu autu nebo něčemu, tak si to mohli aspoň jednou přečíst. Jenomže každý se tady se mnou hádá, já to každému musím vysvětlovat, já když končím tady ten úřední den, tak já mám hlavu jak škopek a já si zralý na sanatorium. Ten muž řekl, já si to vezmu, já si to doma přečtu a spravím si to. A ten úředník řekl, nechte to tady, já vám to spravím sám. Přátelé, on k němu přistupoval jako k člověku. A ta proměna byla skoro jako vysvobození z nějakého zaklití. Takže tedy eliminovat vliv vlastního přístupu, to se neděje. Potom také ještě doschází k takovému jevu, se kterým se setkáváte. Zkušenost určitého člověka je prezentována jako závazek pro druhé. Vykašlejte se na něj. Víte, co on mě udělal? Přátelé, to je velice náročná situace, poněvadž člověk velmi často takto je před někým varován, takto dostává takovou závaznou instrukci, nepomáhejte mu, je to to, že je to gauner, jenomže jedno dobré pravidlo říká, každého považuj za dobrého, dokud se sám nepřesvědčí o opaku. Takže i kdyby mě lidé před někým stokrát varovali takto, já s ním budu jednat jako s dobrým. A mohu vám říci, že mám zkušenost, že v 99% případů s tím člověkem udělám dobrou zkušenost. Takže to je věc, jakýsi takový závazek, je to možno psychologicky pochopit, že jenomže na to by člověk neměl dát. A když vám někdo vypráví svou špatnou zkušenost s někým, je dobré se zeptat i té druhé strany, poněvadž obvykle uslyšíte úplně jiný příběh a přinejmenším si můžete udělat jakýsi plastičtější obraz. Takže dílčí zhrnutí. Zkušenost je individuální a nahodilá. Vidíme tady tu zkušenost s těmi živými elementy, že v podstatě pramálo vypovídá o povaze jevu jako takového, tedy té instituce a tak dále, poněvadž vy jednáte s jedním člověkem. A teď je otázka, zda ten jeden člověk reprezentuje tu instituci. I v té nejhumánnější instituci najdete člověka nevrlého, nepříjemného, ten den třeba špatně naladěného. A i v té, řekl bych, nejzločinnější instituci byste vždycky narazili na člověka, který bude mít pro tu vaši věc lidské pochopení. Takže právě proto tedy si člověk tu zkušenost má v tom řeckém smyslu vyhodnotit jako zdání. Ano, i tak je možno dopadnout. Ale to bylo dáno tím, když tam půjdu po druhé a zvolím jiný přístup, může to být úplně jiné. Je důležité, že zkušenost jako argument má právě proto omezenou platnost i účinnost. Na to, že vy máte s něčím nějakou zkušenost, to je možno vzít v ohled, ale to není rozhodující. A zkušenost je možno sdílet, nikoli však vnucovat. Takže, přátelé, zpracování zkušeností je velmi náročné a v úvahu připadají i biblická přikázání neučiníš křivého svědectví. Já mám dojem, že ta žena k tomu Řechově se tady toho držela a to svědectví o tom, že se tam našel člověk, který projevil jakoby tedy lidskost, to je velmi cenné. Obchodníci mývali kdysi takovou ceduli, jste-li spokojeni, řekněte to druhým, jste-li nespokojeni, řekněte to mně. Tady můžete vidět, že ta dobrá a špatná zkušenost má trochu jinou váhu. Ta dobrá je cennější, ta špatná může být dána nějakou nahodilost. A teď ještě jednu takovou zkušenost právě, která mě přivedla vlastně k celému tady tomuto tématu. Když jsme byli v New Yorku, tak jsme tam měli program bohatý. Poslední den jsme zjistili, že vedle nás tam byla ještě jedna skupina, která měla přesně stejný program, která prošla přesně stejnými místy, jenomže tam, kde my jsme byli třeba v pondělí, tam oni byli v úterý a obráceně. Takže my jsme se nikdy nepotkali, ty dvě skupiny, ani jsme o sobě nevěděli. A potkali jsme se až poslední den v divadle, které bylo pro obě ty skupiny společné. A ty tam jsme s překvapením zjistili, tedy, že tam je tady ta druhá skupina. Já jsem tam potkal jednu známou, kterou jsem znal už předtím z Prahy. A teď jsem se jí ptal, jak tedy se jim to líbilo. A ona mě vyrazila dech a říká, to bylo hrozné. A teď já jsem říkal, no, nám se to líbilo, my jsme byli všichni velice spokojeni. A teď ona, to bylo hrozné. A říkám, a co jako? Říká, no tak jednak nebylo tady zajištěno stravování vůbec, to si musel každý sám. No ale my jsme to vzali tak, že nemusíme nikde se vázat časově na nic. My jsme to pochopili jako výhodu. Žádná přednáška nezačíná, není dodržen ten program. Tam měl mluvit nějaký senátor a mluvil místo něj úplně jiný. Tak bohužel jsme říkali, no tak přece ten plán se dělá rok dopředu a ten dnes slavný senátor pravděpodobně za rok bude v kriminále nebo na hřbitově. To dá rozum, že to není možno jak si čekat, že to bude. Tam to začínalo pozdě. No tak jsme se prošli ještě po budově, tak jsme se podívali na okolí toho místa. Přátelé, já jsem tam zjistil s hrůzou, že jedna a tatáž skutečnost může vyvolat tak odlišnou zkušenost, kterou ovšem sdílela celá ta skupina. A tam jsem si uvědomil tady tu zásadní věc, že já jsem se díval na svět takovým zkresleným pohledem, poněvadž, přátelé, já jsem byl vždycky v životě v té rozjuchané skupině a nikdy jsem netušil, že vedle ní existuje ještě jedna tragická, zoufalá, nazlobená, která tedy to všechno vnímá tak, že to je, aby jim nějak ublížili a schválně nám tam nedali, že? A to udělali schválně. Přátelé, to u nás nikoho taková myšlenka nenapadla. A teď tam potom bylo, zítra máme jít s lampou, kterou jsme měli nad pokojí na té koleji, do skladu univerzity. A to znamenalo jít ze stojací lampou přes Washington Square. A oni říkají, to my neuděláme, to už jsme se vzepřeli a pořád se s nimi hádáme, ale jsme řekli, to ne. Co říkají, no to je úžasný happening přece, když se člověk ustane, aby šel ze stojací lampou po Washington Square, vyfotografovali jsme se při tom, že byl to úžasný zážitek. Přátelé, uvědomte si tady tuto věc. Takže já jsem vždycky šel, jak si tak nějak, já nevím, čím to bylo, že? Ale vždycky jsem byl v té skupině, která všechno vnímala takto nějaký na vojně a všude. A teď jsem se dozvěděl, že vedle toho existuje tedy ještě ta doupala. Prosím vás, poraďte mi. Má mě těch lidí být líto, nebo si za to můžou sami? Nebo co s takovými lidmi dělá? To je ovšem tedy rovněž vyhodnocení zkušenosti. I to je, jak se říká, tou zvěrskou vazbou o tom. Takže tady jde o pocit ze života, tady jde o všechno. Takže podívejme se na několik filozofických korektivů, řekněme. Takže anticipace filozofie byla kdysi učením člověka, jak rozumět světu, to nebylo proto, aby si člověk pamatoval, kdy se kdo narodil a co napsal. Filozofie má osvěcovat mysl a nikoli zatěžovat paměť. Takže filozofie člověka učí raději buď připraven na horší a doufej v lepší. Buď připraven na horší. Stoická filozofie říká, vždycky počítej s tím nejhorším a on budeš vždycky příjemně překvapen. Ta tvoje zkušenost bude vždycky dobrá nějak, že poněvadž to vždycky bude o něco lepší, než na co jsi připraven. Pochopitelně také skutečný pluralismus nevyhodnocuje zkušenost z úzce individualistického hlediska, takže já, když budu mít s něčím špatnou zkušenost, tak vím o tom, že to je ta hra těch nahodilostí a že jsme zrovna padli na sebe dva lidé, kteří si třeba nějak typově nesedíme, takže z toho nebudu vyvozovat žádné závěry. Je to setkání jaksi dvou odlišných systémů, že takže ani ta špatná zkušenost mě nějak jakoby nevykolejí. V Bibli se objevuje i takový pojem kolektivní zkušenost. Tam je to třeba zkušenost s Egyptem, že nesestupujte do Egypta. Ale tak měli třeba Řekové svou zkušenost s Peršany. Problém našeho národa je v tom, že máme dvě neslučitelné zkušenosti. Jedna je vyjádřena v Palackého přístupu, který nás řadí spíše k východu, druhá v Pekařově, který nás řadí spíše k západu, což je na malý národ poměrně velký luxus. abychom se ještě rozdělovali tady tím, že... Takže, přátelé, ještě několik teologických korektivů. Já udělám nějakou zkušenost a teď bych to měl nějak korigovat. Takže zkušenost je zdrojem informace. Já bych to tak nechtěl říct přímo, ale mě tou zkušeností ke mně může promluvit Bůh. To je setkání, které mě může něco říct. Je to zrcadlo vlastního jednání. Já mohu někde udělat špatnou zkušenost, ale teď si řeknu, já takhle jednám. Já takhle jsem jednal s lidmi a ono není dokonalejší a účinnější školy, než když to, co člověk dělá, pozná na vlastní kůži. Uvědomte si, že v takovém případě, když to takto vyhodnotím, tak bych tomu člověku, který mě tu špatnou zkušenost zařídil, skoro poděkoval. Já vůči němu necítím žádnou zhašť, poněvadž on mě pomohl. Egyptské a babylonské zajetí, že to byla zkušenost velmi jaksi taková náročná pro Izrael, ale oni to měli vyhodnotit, ano, to vás mělo něco naučit. V žádném případě však ne to, abyste nenáviděli Egypťany a v žádném případě, abyste nepojali nenávist k Babyloncům. To je ta specifika, která tam v té Bibli vystupuje a oni se toho dokázali ubránit. Nebudeš, pamatuj, že jsi byl v Egyptě pohostinně. Váž si toho Egypťana. V Babylonii, že byli tam, poznali zase další. Přátelé, v Novém zákoně je dobrořečte těm, kteří vás pronásledují. A milujte i nepřátele své, to je nejradikálnější kritika zkušenosti. Prosím vás, podívejte se doma do Bible. Já mám takové podezření, že v kázání nahoře, kde jsou tato slova, že nějakou chybou při tisku v mnoha Biblích to není. Já znám spoustu křesťanů, kteří dovedou tak horoucně nadávat lidem, kteří jim nějak nevyšli vstříc, že mám vždycky jakýsi pocit, že jsem spadl z nějaké jiné planety nebo něco, poněvadž to je, já mám dojem, že Pán Ježíš nám to takto řekl, já vás posílám do světa, který bude cizí, který vůči vám bude nepřátelský, ale vy mu máte odpovídat jinak, ne nenávist. Vy mu máte odpovídat láskou, vy mu máte odpovědět jinak. V tom je to vaše poslání. Ale když se budete handrkovat o každou věc, jako nějaký trhovec, tak co jste jiného? Takže, přátelé, já mám dojem, že to nám to někde vypadlo při tom tisku, tady toto. Já to tam mám tedy a pokouším se toho držet, ale obávám se, že na mnoha velmi významných místech to nějak ta stránka celá chybí. Takže dobrořečte těm, kdo vás pronásledují, pokud ovšem je to pro Krista, netrpte jako zloději, netrpte jako vrahové, nebo je tam ještě řečeno pěkně alotry episkopos, to jest lidé, kteří se starají o věci, po kterých jim nic není. Takže to je věc, příkaz lásky vede k lepším zkušenostem. To je jaksi už to a priori, že já mám k tomu člověku přistupovat s láskou a pochopením. A samozřejmě pragmaticky je možno říci, že možná právě proto budu mít potom lepší zkušenosti. Já mně přišel jednou po internetu taková básničky nebo taková aforizmy a tam bylo krásně tedy láskyplní lidé žijí v láskyplném světě. Nenávistní lidé žijí v nenávistném světě. Zatel člověk kolem sebe vzbuzuje to, co do něj vnáší, že? Co v něm je. Takže to jsou teologické korektivy zkušenosti a já bych ještě vám řekl takovou bajku, ve které je obsaženo úplně všechno, co jsem vám doteď řekl. Je to bajka o vrabci, krávě a kočce. Ta bajka říká, byla krutá zima, tam si on to není asi vrabec tam na té větvi, ale byla krutá zima a vrabec hladem a tím mrazem zmožen padl na zem a teď z něj odchází poslední jiskérka života, když náhle jde tam kráva. A jak je ta kráva nad tím vrabcem, tak na něj upustí takový ten charakteristický lívanec. A teď ta kráva, ten vrabec najednou pocítí teplo, potravu má přímo u zobáku, že? A tak najednou začíná ožívat, že ožije, najednou je úplně tedy, se vzkřísí a teď se snaží z toho dostat, jenomže jak se tam tak hýbe, jde kolem kočka, vidí něco se tam hýbat, hrábne packou, vytáhne ho a sežere. Přátelé, jaké zásadní životní poučení z toho vyplývá? To je nejradikálnější kritika jednostranného vyhodnocení zkušeností. Z toho vyplývá, ne každý, kdo na tebe kálí, je tvůj nepřítel a ne každý, kdo tě z toho vytahuje, je tvůj přítel. Člověku v životě mnohem víc prospějí lidé, kteří, nebo alespoň to je moje zkušenost, kteří mě zkomplikovali život. Kteří v té chvíli se mě tedy jaksi udělali nějaké nepředstavitelné komplikace, já nevím co, tím mě pomohli. A naopak si zase vybavte, jaké pozadí asi takové citové nebo vztahové je obsaženo v tom, když člověk řekne, kdo chce kam, pomozme mu tam. Kdo chce kam, pomozme mu tam, to je vrchol zlomyslnost. Ten člověk, který vás popostrčí někde, že otevře vám ty dveře, za kterými ví, že je, do kterých se dobýváte a za kterými ví, že je propast, to je akt tedy spíše nenávistí. A přátelé, úplně tedy na závěr tohoto, možná by bylo dobré uvažovat nejen o zkušenostech s lidmi a se světem, ale člověk by si mohl večer položit i takovou otázku, jakou pak zkušenost asi udělali dnes lidé se. Jakou pak zkušenost si asi odnáší z toho setkání našeho, že? A řekl bych těmi slovy toho Milana Pitkina, přátelé, potom to je. Takže zavřeme kapitolu zkušenost a podívejme se na emotivitu. Podívejme, emotivita, to je opět téma psychologie, fyziologie a dalších věd, takže pro tu naši potřebu to probereme jenom velice zkráceně. Já bych to asi tak uvedl, tak člověk, kdyby byl tázán, jak dospěl k názoru na to nebo na ono, tak by začal vyprávět, jak ta fakta vážil a jak tedy to srovnal, jak vychází z těch faktů a tak dále. Přátelé, dětem to člověk může vyprávět, že jenomže už Sigmund Freud objevil něco, čím tehdy šokoval toho už na svůj rozum pyšného člověka 19. století. On říkal, přátelé, nikoliv rozum, ale podvědomí, emoce, všelijaké zasuté tam nějaké zážitky, ty ovlivňují vaše myšlení. To není rozum a racionalita. Z člověka mluví cosi, co je tam kdesi v něm hluboko uloženo, o čem ani neví. A to je ovšem tedy něco, co je, obávám se, nutno vzít v úvahu, poněvadž emotivita je něco jako terén, na kterém se odehrává myšlení. Když řeknu terén, tak si představte třeba, že hrají dvě družstva fotbal A ten fotbal je v pravidlech patrně řečeno, že by ta plocha, na které budou hrát, měla být ležet v rovině. Ale představte si, že emotivita to způsobí něco takového, že to racionální uvažování se děje jako fotbal, který by hrála dvě družstva na nějakém svahu a jedna ta branka by byla tady nahoře a druhá tady dole. V takovém případě, ať kopne kdokoliv ten míč kamkoliv, tak ten jeho let se nebude řídit jenom nějakými zákony, tedy kam to kopl, ale bude mít tendenci po tom svahu běžet a bude směřovat k té jedné brance. Emotivita způsobuje, že myšlení člověka tíhne, navzdory tomu, že si myslí, že myslí rozumně, tíhne k něčemu, k tomu, co má rád, od toho, co třeba nenávidí. Horší je ovšem, že si to člověk neuvědomuje. Takže opět bychom se mohli vrátit až do Řecka, poněvadž tento vliv emocí dokázali vyhodnotit skeptikové a další školy, které říkali, člověk, který má vůči něčemu nějaký emotivní takový vztah, tak má jakoby zrakovou vadu, poněvadž už to vidí nějak špatně. Brněnský myslitel František Vymazal to vyjádřil v takovém aforismu krátkém. Člověk má přesvědčení dříve, než se přesvědčí. Ono to funguje asi takto. Představte si, že už někdy v dětství třeba člověk někde se setká s nějakou křivdou. To dítě zažije křivdu. Ten zážitek křivdy, ten není rozhodující naprosto, zda to křivda byla nebo nebyla. Když abych tak řekl, někomu zavřou tatínka, který třeba, já nevím, byl loupežný vrah, tak z hlediska světského to pochopitelně bude spravedlnost, ale to dítě to vyhodnotí jako křivdu, jako ránu, jako trauma. A teď ovšem začne fungovat takový mechanismus v té mysli, který vypadá asi takto. Původce té křivdy je v té mysli teď obdařen takovým vztahem, který se ve starší literatuře nazývá resentiment. Když se podíváte do slovníku, tak pod heslem resentiment najdete nenávist spojená s touhou po pomstě. A ten resentiment, ten člověk si ani neuvědomuje, on o něm ví samozřejmě, ale neuvědomuje si, jak funguje. Představte si tedy takový případ, že někomu, dejme tomu v dětství, by ublížil filatelista. Já se omlouvám filatelistům, to jsou takový krotci lidé, ty mě nerozbíjí hlavu cihlou, že je tady takhle, to využívám. Takže v dětství někomu ublíží filatelista a teď ten resentiment funguje tak, že ze všech těch tisíc a milionů informací, které člověku proběhnou kolem hlavy, jakoby nějakým magnetickým separátorem, ten člověk neomylně vyhmátne všechny, které mluví špatně o filatelistech. Přátelé, klidně kolem něj běží ty informace, které o filatelistech mluví dobře, klidně proběhnou informace, které mnohem větší zločiny připisují někomu jinému. To vyhmátne jenom to, co mluví špatně o těch filatelistech a to ten člověk skladuje, archivuje a za chvíli nastane taková situace, kterou je možno vyjádřit přerodem kvantity v kvalitu. Poněvadž on si jednou sedne a teď si začne ten sešit, kde to má napsáno, co všechno ti filatelisté spáchali, když se tím začne probírat, tak řekne, vidíte, já jsem vám si myslel, že jsou to jenom, že mám vůči ním jakýsi takový tedy ten resentiment, že jsem proti ním jenom zaujatý, ale já teď vidím, že oni to opravdu jsou zločinci. Přátelé, takovým způsobem je možno napsat černou knihu čehokoliv. Včetně křesťanství, pochopitelně. Poněvadž když budete takto postupovat a všude vyberete, co kdy se kde, stalo, co kdy, co komu to něco někomu udělalo, tak neomylně popíšete krásnou tedy knihu, plnou takovýchto jakoby tedy resentimentálních poznatků. Jenomže to je ovšem tedy špatně. To je špatně. Takováto schopnost dřímá v každé mysli, ale člověk by si měl vzpomenout na to biblické, ať slunce nezapadá nad vaším hněvem. Přátelé, s tou křivdou by měl být člověk hotov do soumraku. S tou křivdou by měl být hotov a nepěstovat ji v sobě. Hněv může spravedlnost Boží nepůsobí. Takže to je to, co člověk by měl dělat s tím, co mu tady ten resentiment v té hlavě dělá. My jsme měli setkání, já jsem si tady to uvědomil, my jsme měli setkání 50 let po konci základní školy a mě tam jeden spolužák tak u toho piva řekl, že se mu v první třídě zlomil pastelku. Zelenou, prosím. On si pamatoval zelenou pastelku. Já o tom vůbec nevím. Ale on 60 let nosí v hlavě tu zlomenou zelenou pastel. Přátelé, já jsem se potom podíval do své hlavy a vlekl jsem se ještě víc, poněvadž takových zlomených pastelek tam mám plno. A teď jsem si uvědomil, co s tím je možno dělat. A to mě ještě k tomu přivedla jedna orientální historka, která mluvila o tom, že pro mladého krále na nějakém tom orientálním dvoře sehnali učitele a to jako měl Alexandr Makedonský, Aristotela, že a teď to bylo naaranžováno, jak se sejdou, z jedné strany přichází ten vychovatel a učitel, z druhé strany ten králevic, teď tam stojí ten dvůr a čekají, co moudrého on mu řekne. A když se k sobě přiblížili, tak ten učitel se rozmáchl a dal mu obrovskou facku. Všichni strnuli a on říká, to je první a nejdůležitější lekce pro budoucího krále. Na tu facku on nikdy nezapomene a spolu s ní na poučení, že ten, kdo ukřivdil, ten to zapomene hned, anebo o tom ani neví. Ale ten, komu se stala křivda, ten si to pamatuje celý život. Takže přátelé, když člověk utrpí někde křivdu, tak by si měl uvědomit, že my vnímáme jakýmsi takovým přirozeným vnímáním patrně pouze ty pastelky, které zlomil někdo nám. Ale ty zlomené pastelky, které za sebou ten sám člověk zanechává, ty neví, o těch neví. A proto asi tedy ten večer, když tak tu křivdu tam v té hlavě probírá, co mu tamti udělali nebo oni, tak by bylo dobré si uvědomit, ono asi někde teď je jistá množina lidí, kteří zase proklínají mě. A to byl jednou, já nevím, který to ten velikán říkal, že se dožil vysokého věku proto, že se snažil, aby nikdy neusínal někým proklínat. Na toto, když si člověk vzpomene, tak teď mu nezbude než spolehat na to, že bude působit to v modlitbě Páně a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme naše viníku. Pokud já se s tím dokážu vyrovnat, mám jakousi naději, nebo skoro možná právo čekat, že se s tím vyrovná i ten neznámý člověk, kterému jsem zlomil tu pastelku. A pokud ovšem to nedovedu já, pak to nemohu ani čekat od mě. Takže, přátelé, kultivovaná mysl s těmi resentimenty bude zacházet přece jenom trochu jakoby nějak lépe. Že? Takže podívejte se, co se tam může do té emotivity záporné jako začátek tady toho ďábelského koloběhu dostat. Všechna traumata a křivdy, že? Ale znovu říkám, to nikdy nemůžete naprosto tušit, co ten člověk vyhodnotí jako křivdu. To je samozřejmě, kdyby to člověk věděl, tak by si třeba dal pozor, že, ale to nikdy nevíte. Asociace, kolikrát zapůsobí na člověka už jenom záporně a nastartuje jeho jakousi zápornou emocionalitu, to, že mu někdo někoho připomíná. Jenomže tady vždycky platí to, že by člověk měl tou duševní hygienou hned, jak je to řečeno v epištole, nedopustit, aby podrostl jakýsi kořen hořkosti. Všechny takové zárodky těch resentimentů hned nějak ošetřit, eliminovat. Že? Poněvadž jak to začne růst, tak začnou ty zkušenosti se na to nabalovat a tak dále. No a potom v sběrné oblasti, že ten člověk je na něco háklivý, ale ono někdy to může být velmi široká oblast, která ho nějak raní, že? A opět je v tom. Takže přátelé, ta schopnost takto kumulovat jaksi tu emotivitu a nabalovat na to další a další nenávist, ta je v každém člověku uložena. Jenomže kdo o tom ví, ten už je na jakési cestě k osvobození se od tady toho mechanismu. Já jsem zažil jednou takovou rozmluvu, kde se jednoho ptali, k nám do firmy má přijít tam ten a prosím vás, vy ho znáte, co to je za člověka. A ten řekl, zeptejte se někoho jiného, já ho nemám rád. Přátelé, to byla velice seriózní postoj. Po něm by nebylo možno chtít, aby ho nějak chválil, poněvadž ho nemá rád, ale nevyužil toho k tomu, aby mu, jak se říká lidově, natřel klec. Takže to bylo velice seriózní a to bylo vidět, že ten člověk už o tom ví. Tady se můžeme podívat ještě, jak to vypadá tedy v té hlavě také, že tady ty emotivní reakce, to je složitá věc, já jenom to tak krátce, poněvadž se to týká komunikace. Člověk tam má někde v tom mozku takovou amygdalu, která kdysi byla mnohem důležitější, poněvadž ta amygdala i v takových tvorech, jako i ve psu, řídí bezprostřední reakce. Bezprostřední reakce na bezprostřední situaci, emotivní a je spojená ještě s čichem a jinak, takže ten pes vás nějak nekádruje složitě, nebo vás odčichá, buď vás kousne, nebo se vám bude vrtět ohánkou, že? Člověk má něco takového a právě proto ta první reakce je obvykle emotivní. Ten člověk vybuchne a pak se uklidní teprve, jenomže to už v té komunikaci je pozdě. Právě proto se také radí, počítej do 10. Počítej do 10, ta amygdala to nevydrží těch 10 vteřin, tam čekat někde u dveří a už hasne, že? A pak můžete věcně už jak si to vyřídit bez emotivity, která by vám celou tu komunikaci narušila. Jistě znáte ten takový typický výraz, tak se mu hned řekl, že je blbec a že mu na jeho rady kašlu. To je typická reakce právě tady toho. Právě ta nekultivovaná komunikační taková praxe, ta jako největší ctnost bere to, že to řekl hned, že o tom vůbec nepřemýšlel, jenomže to je právě to špatné. Tady vidíte, přátelé, tu emotivitu v té její, řekl bych, nešťastné roli. Takže amygdala a tak dále, že je to spontánní reakce připravující člověka k boji. Civilizace ovšem tu amygdalu vlastně tedy musí nějak eliminovat. Kdybyste se tomu chtěli věnovat odborně, tak to jsou složky adaptační vybavenosti člověka, ale to tady necháme být. Takže k jednání člověka, tedy je možno to jakoby uzavřít, člověka nemotivuje racionalita, nýbrž především a pouze pohnutky, založené na vegetativním či emočním základu. To je, že člověk má hlad nebo je mu zima, to s ním pohne, a nebo potom samozřejmě ty emoce. A teď tedy ovšem se zeptejme, co z člověka obvykle mluví. člověk, když bude říkat, že tomu názoru dospěl fakty podloženými teorií a tedy vám předkládám nezaujatý logický závěr toho, k čemu jsem dospěl, to je jakýsi mýtus, poněvadž ve skutečnosti z člověka mluví emoce, antipatie, sympatie, resentimenty a zájmy. Je to smutné, ale je dobré o tom vědět a počítat s tím. Takže tady máme, přátelé, takovou jakousi ještě disproporci, těžkou bych řekl, se kterou je možno něco dělat do jisté míry tím, že o tom člověk ví. Člověk se nemůže změnit, ale když ví o těch systémových vlastnostech toho svého myšlení, tak už je trochu nad tím. Takže člověk je vybaven pro život v jiných podmínkách, než jaké mu připravila civilizace. Civilizace na 24-hodinovém dni, kdy je člověk na světě, trvá nějakých posledních pár vteřin. Většinu svého času žil člověk v podmínkách, kdy mu tady ta amygdala docela stačila. Animální a emotivní reakce spojené s možnostmi civilizace mohou mít katastrofální následky. Poněvadž i ti nejmocnější muži planety jsou klubkem emocí a může mu kdykoliv hrupnout v bedně. Přátelé, lidová moudrost tady k tomu, hněv je špatný rádce. Hněv je krátké šílenství, se říká latinsky. Láska je slepá, anebo dokonce tedy láska je slepá na jedno oko, hněv na obě, počítej do 10 a odklad je dobré řešení. Víte, že dítě nesmí, člověk nemá nikdy trestat v afektu. Cokoliv člověk vyřídí v afektu, tak je špatný.